halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 9:40 hirarka afiimada ee geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com. Waxaan dhageystayaal waa isniin bisha Febraayo waa 17 sanadka 2014 idaacadda Saaki ee caalamkana waxay idinla socodsiinayaa anigoo Sahre Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Waxa weeye ummad waliba waxa ay leedahay si ay magacyadeeda u dhigato. Waxa weeye oo kaliya dhawaaqa ummadaas sida ay afkooda uga yiraahdaan erayga magaca iyo sida dhawaaqaasi dhagahooda ugu dhaco oo la isku geeyay weeye uu sida magaca loo dhigaya.
Kaasina wuxuu ahaa Anwar Maxamed Diiriye oo wax ka dhiga jaamacadda Maryland University oo ka hadlaya kaararka aqoonsiga Soomaaliya oo meelo badan laga wado balse magacyada Soomaalida ee loo qoraya habka Ingiriisiga ama reer galbeedku ugu dhawaaqaan wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee idaacaddeena Saaki ee caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay dalka Masar oo ay dad ku dhinteen,
Mareykanka iyo Shiinaha oo warwar ka qaba cimilada dunida ee isbedelaysa,
wargeysyadii caalamku waxyaabaha ay saaka qoreen, iyo qodobo kale marka horese ee warkii caalamka.
Maleeshiya loo maleynayo in ay yihiin xaq jirinta kooxda Boko Haram ayaa ku dilay dalka Nigeria ku dhawaad 9 qof oo ku noolaa xaafad ay Kirishtanku ku badan yihiin. Weerarkan ayaa ka dhacay waqooyi bari dalka Nigeria. Dad goob joogayaala ayaa sheegay in maleeshiyadan ay soo labisteen dharka ciidamada ayna soo weerareen xaafadda Isgaahe ee gobolka Bono habeenkii Sabtida. Boqolaal qof oo deegaanka ayay dantu ku qasabtay inay ka qaxaan guryahooda kadib markii ay maleeshiyaadkani boobeen goob ganacsi, iyagoo kadibna dab qabadsiiyay guryihii xaafadda ku yaalay. Maleeshiyaadkan ayaa markii dambe ku baxsaday baabuur ay xaafaddan ka dhaceen. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarkan, balse mas-uuliyiinta deegaanka ayaa kaga shakisan inay falkan geysteen kooxda Boko Haram. Toddobaadkii hore ayay kooxdani dileen 39 qof oo ku noolaa xaafad kale oo ka mid ah isla gobolka Bono. Dadaalka ay wadaan militariga ay ku baacsanayaan kooxda Boko Haram ayaan marnaba joojinin rabshadaha ay geysanayaan. Boko Haram ayaa u dagaalamaya sida ay sheegteen in ay shariicada Islaamka ku soo rogaan waddankaasi oo ay wada degaan Kirishtanka iyo Muslimiinta.
Mas-uuliyiinta dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in dadaalada ay wadaan kooxaha badbaadinta ama samatabixintu ee ku hawlan sidii loo samata bixin lahaa kooxda gurashada dahabka sharci darrada ah ka howlgali jirtay oo habeenkii Axaddi kadib markii booliisku ay xabsiga dhigeen 12 ka mid ah dadkii macdantaasi xadayay si loo badbaadiyo islamarkaana loo xadeeyo inay hawshaasi sii wadaan. Saraakiishu waxa kale oo ay sheegeen inay tageen ilaa iyo 30 meelood oo ka mid a meelaha macdanta laga soo saaro goor hore oo Axaddi shalaya, sidaasina ay ku soo wariyeen in ilaa 200 qof oo kale qiyaastii ay ku xaniban yihiin goobaha macdanta laga qodo, balse ilaa iyo haatan aan la xaqiijin karin guud ahaan tiradu intay tahay dadka ah ku jira godadkaasi.
Arur wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Aan ku bilaabo ee magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale oo Soomaaliya ka tirsan ayay ka socotaa qaadashada kaarka aqoonsiga oo markii ugu horreysay magaalooyinkaasi dadka la siiyo kaarar aqoonsi oo habka digitalka amaba computerizedka lagu sameynayo. Hase ahaatee waxay su'aali ka taagan tahay magaca qofka Soomaaliga ee qaadanaya kaarkiisa aqoonsiga oo u qoran qaabka Ingiliishka, taasi oo ay dad badani ku doodayaan inay tahay qalad lagu sameeyey qaabka qoraalka magaca qofka Soomaaliga ah. halka ay jiraan dad aaminsan in magaca oo loo qoro qaabka ingiliishka ahi ay tahay hab casri ah ama caalami ah oo dhawaaqiisu uu cid kastaba u sahlan yahay. Haddaba goor dhaweyd ayaan arrimahaasi ka wareystay Anwar Maxamed Diiriye oo wax ka dhiga jaamacadda Maryland University ee dalkan Mareykanka, isla markaana buug uu qoray faahfaahin kaga bixiyay qaab beddelka qoraalka magacyada Soomaalida. Ugu horreynta waxaan weydiiyey aragtidiisa ku saabsan arrintan.
Waxa weeye ummad waliba waxay leedahay si ay magacyadeeda u dhigato. Sir weyn oo ku jirta sida magacyada loo dhigaana ma jirto. Waxa weeye oo keliya dhawaaqa ummaddaas sida ay afkooda uga yiraahdaan erayga magaca iyo sida dhawaaqaasi dhagahooda ugu dhaco oo la isku geeyey weeye un sida magaca loo dhigayaa. Tusaale ahaan magaca Maxamed, innaga Soomaali haddaynu nahay Maxamed baynoo soo baxay oo dhexda xaabaynu ku leenahay. Haddaa dadka Turkishka u tagto oo hadda arday badan inoo jirto, aan hubana in badan inay la soo noqon doonaan sidii waxu yiraahdaan Maxamed iyo Muhammed midna mana qoraan mana yiraahdaan. Waxay yiraahdaan Metmet, M-E-T-M-E-T, ama ma-e-ta, ma-e-ta. Haddaad aragto magaca Metmet adduunka oo dhan waxa weeye waa Maxamed, qofkaasna dhalashadiisu waa Turkish oo waad garanaysaa. Marka sababaha ay ku fiican tahay in magacyada ummad waliba ay sideeda u dhigato oo ay carabkeeda ku raacdo oo weliba hadday leedahay qoraal ay qoraalkeeda ku dhigato oo ay tahay innaguna inaan qoraalkeenna iyo waxa aynu leenahay iswaafajinno, waxa weeye waxa ina xirayaa waa qoraalka. Haddaynan qoraal lahayn sidii wixii ka horreeyey 2007-kii oo kale, dee markaas jaamacada loo qori lahaa sidii ninkii Ingiriisiga ahaa markuu yimid jaama oo uu qorayay J A M A, ama ninkii French and Talyaanigu markuu yimid uu qorayay jaama oo akhriskiisaasa laakiin dhigaalkii ah S-H-C-H-A-M, ama ninkii Frenchiga ahaa ama dadkii reer Jabuuti uu qorayay D-J-A-M-A, oo markaa jaama waxa la yidhaahdaa ma jirin, waayo dhawaaq baynu u lahayn laakiin far aan ku qorannaa ma jirin. Markaas waa loo garaabi lahaa, laakiin maanta looba garaabi karo in Maxamed, Muhammed iyo Muhammed iyo 12 oo kala duwan loo qoro.
Waan gartay Anwar, hadda ka hor waxaa jira qoraalaad ka samaysay arintan, sidoo kalena waxaad baraka tahay jaamacadda Maryland University ee dalkan Mareykanka. Dabcan dad badan oo waxaad kulanteen kala jinsiyado kala duwan ama wadamo kala duwan oo caalamka ka soo jeeda, marka uu yimaado qofka Turkiga ah ee wadanka Mareykanka ama qofka Spanishka ama dadka Talyaaniga, marka dadkaasoo dhan ay yimaadaan sida magaca Soomaaliga loo bedelo, oo haddii lagu oranayay Cumar aad markaa magacaagii u qoraysid Omer oo aad ow ka bilaabaysid aan magacaaga kubaba jirinba, dadka kale ma la qabaan mise waa dadka Soomaalida uun dadka magacoodu markaa isbedelo ay waddan kale u dhoofaan, gaar ahaan waddamadan?
Ogaalkayga dadka kale ma la qabaan. Dadka uu gaarka u yahay badbedelidda magacyadooda ay hadda u bedelaan sida ama ninka Talyaaniga dhawaaqiisu u yahay ama Ingiriisiga u yahay ama Spanishka u yahay waa Soomaalida. Markaa weydiisa waxay ku oranayaan waxaa loo fududaynayaa dadka kan oo aana af garan karan oo yaa adiga ku yiri u fududee. Fudaydka marka khaladka laga sahmayna waa kan weeye. Tusaale aad u wanaagsani waxa weeye magaca hadda aad soo qaaday dhibaatooyinka kaloo dhacaya markakaa laga yimaado. Waxaynu leenahay laba magac oo isku dhow, magacyo badan oo isku dhow baan leenahay, laakiin Cumar iyo Omar baynu leenahay inagu. Cumar waa magacii carabta ka yimid iyo diinta Islaamka inaga soo galay, Omarna waa magaceennii kaloo af Soomaaliga ahaa. Marka aad Omar u dhigto O M A R, Cumarna aad u dhigto O M A R, keebaa Cumara keebaase Omara, xujooyinka dhacayay ka mid tahay. Gabadhii Xalan ahayd, Xalan ee magaceedu ammaanta ahaa, marka aad inta xaadi ka qaadid aad xaq ku bedeshid adigoo iska dhigaya qof wax bartay ama ilbaxa oo aad Halan u dhigtid, ereygii af Soomaaliga ahaa oo gabadhaa loogu wanqalay meeshuu ka baxayaa, ogowna magacyada Soomaalida ah afka Soomaaliga ku dhisan badidoodu waa erayo ka mid ah qaamuuskeennii, dhigaalkeennii. Marka waxaad yaraynaysaa erayadaadii af Soomaaliga ahaa oo aad lahayd.
Arrintaasi waa marka qurbaha la yimaado amaba inta badan dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga magacyadoodu ay u qoran yihiin qaab aan ahayn qaab marka lagu dhawaaqayo ka dhagta qofka Soomaaliga ahi ay garanayso. Hadda waxaa jirta iyadana dalka Soomaaliya marka deegtid magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo magaalooyin badan oo ka mid ah Soomaaliya, waxaa haatan markii ugu horreysay laga bilaabay qaadashada kaarka aqoonsiga. Marka la siinayo qof kaarkiisa aqoonsiga, magaciisi wuxuu u qoran yahay magacii oo qaab Ingiriisi u qoran. Waddankii gudihiisi baan u joogaa qofkaasi, bal magacaasi macnihiisu isagana siduu noqonaya?
waxa weeye marka magac wadankiisii joogo hadii aan garawnay mid ka dabada yimid oo warqada dhalashada ama warqada cadeynta la qaadanayaana ay warqad ummada Soomaaliyeed iyo Soomaali iyo dhaqankeedii iyo afkeedii ka turjumaysa tahay waa hanjab hanjab weeye in loo qoro cadow oo cadi inta laga tago adow la qoro wax kuu soo baxayaa ma jiraano macnaha tusaale kale waxaa kaaga dhigan magaca wacays oo kale waa magacii fiicnaaya magacyadeenna ka mid ahaa wacays oo hadda aynu ku aragnay meel aynu wada daawanay hadaayato isagoo u qoran wa-iyo a iyo i iyo sa ama w a i s oo weys noqday weligaa iyo allaha ma kugu soo dhacaysaa magaca weyska ama qofka wata haddaadan qofkii arag inuu soomaali yahay midda kale afka yiddishka oo ah af diineedkii dadka yuhuuddu isticmaali jireen welina kitaabadooda ku isticmaalaan weysku waxa weeye waa eyga weeye qof soomaaliyeed ma ogolaan karaa in loogu yeero waryaa ey baa tahay ey waa hanjab waxaan la hadlay nin soomaalida aada wax uga qoray waxaan ku idhi ka waran haddii magacaaga warqad baan qorayaayo internetka gelinayaaye aan john u qoro j o o n waayo magaca john oo ah j o h n ama ja o ha na oo ingiriisiga anigu soomaali markaan ahay ama qof kastoo soomaaliya waxaynu u maqalnaa inuu yahay ja iyo laba oo iyo na ha-ada ma maqallo innagu wuxuu yidhi maya magacaygaa uba dhigi kartid sidaa waayo haddaad saa u dhigtay magacaygii maaha waxaan ku yidhi buuggaagii heello markaad qortay
waa john johnson marka professor
john johnson oo jooga university of indiana maxaad sagaashanka qof oo soomaalida oo halabuurka ahaa oo ku yaalla oo aada sugaantooda soo qaadatay mid walba aada sida ingiriisiga magacoodii ugu dhigay wuu aamusay buuggii buu soo qabsaday wuu eegay wuxuu yidhi qof soomaali ah oo su-aashaa iweydiiya ama igu challenge gareeya oo igula gorgortama ma arag laakiin waad iga saxan tahay maanta laga bilaabana buug dambe oo aan qorayo magaciisa bedeli aan maayo marka waxaad arkaysaa ummadaha kale siday waxooda u ilaalsanayaan
kaasi wuxuu ahaa Anwar Maxamed Diiriye oo wax ka dhiga jaamacadda Maryland University ee dalkan Mareykanka isla markaana wax ka qoray qaabka magacyada bedelka loogu sameeyo qoraalka magacyada Soomaaliyeed waxaan ka wareysanayay goor dhaweyd ayaanu khadka telefoonka ee magaalada Baltimore igu waramay
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana dalka masar wararka ka imanaya dalka masar ayaa sheegaya in afar qofi ay ku dhinteen qarax ka dhacay duleedka magaalada sinai ee dalkaasi afartaasi qof ayaa la sheegay inay saddex ka mida ahaayeen ajaanib halka qofka afraadna uu ahaa wadihii baabuurka ay saarnaayeen oo masri ahaa faahfaahinta warka waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen saxnuuni
ugu yaraan afar qof ayaa geeriyootay kadib markii qarax lala eegtay bas siday dalxiisayaal shisheeye oo marayay magaalada taaba koonfurta gobolka sinai ee waddankani oo ah meel u dhow xuduudda masar ay la wadaagto dalkaasi israa'iil saddex ka mid ah dadka geeriyooday ayaa u dhashay dalka koonfurta kuuriya halka qofka kale uu ahaa darawalka waday baska oo u dhashay dalkani masaarida wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankani ayaa sheegtay in qaraxa uu dhacay xilli mid ka mid ah basaska siday dalxiisayaasha uu isku diyaarinayay inuu ka gudbo barta koontarool ee magaaladaasi taaba ee koonfurta gacanka sinai sidoo kale afhayeen u hadlay booliska dalkaasi israa'iil ayaa isna dhinaciisa ka sheegay in cutubyo ka tirsan booliska dalkaasi iyo gargaarka deg dega ah inay u direen meesha qaraxa uu ka dhacay ee dhinaca dalkani masar tv-ga qaranka waddankani ayaa sheegay in baska qaraxa lala eegtay inuu siday konton dalxiisayaal oo ku sii jeeday magaalo xuduudeedka iilaad ee ku taala dhinaca dalkaasi israa'iil ilaa iyo hadda ma jirto koox gaar ah oo sheegatay qaraxa ka dhacay gacanka sinai laakiin ciidamada amniga ee dowladda masaarida ayaa sheegay inay samaynayaan baaritaano la xiriira qaraxa si cadaaladda loo horkeeno cidda ka dambaysay weerarkaasi xeeleeryaasha dhinaca amniga ee waddankani ayaa farta ku fiiqay qaraxa lala eegtay dalxiisayaasha inuu kordhinayo baqdinta ay qabeen dalxiisayaasha shisheeye oo aad uga yaraaday waddankani tan iyo markii xukunka laga tuuray maxamed mursi madaxweynihii hore ee waddankani wasiirka dalxiiska ee xukuumadda masaarida al-sayid hishaam zaczuuc oo la hadlayay warfidyeenka maxalliga ayaa sheegay in dalxiiska masaarida uu marayo xilligii ugu xumaa taariikhda cusub ee waddankani gobolka Sinai ayaa noqday meel ay ka dhacaan weeraro iyo qaraxyo ka dhanaa ciidamada masaarida tan iyo markii ciidamadu xukunku ay ka tuureen madaxweynihii hore ee waddankani Maxamed Mursi. Xarakada Ansaarul Baytul Maqdis ayaa horey u sheegatay weeraro lagu qaaday ciidamada amniga oo ka dhacay gobolka Sinai iyo meelo kale oo ka mid ah waddankani. Si kastaba ha ahaatee, dalxiiska Masar ayaa la dhihi karaa waa mid dhaawac weyn soo gaaray tan iyo markii kacdoon shacbi ah xukunka looga tuuray Maxamed Xusni Mubaarak, madaxweynihii hore ee waddankani sannadii 2011. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Mareykanka iyo China ayaa sheegay inay qirayaan baahida degdeg ah ee loo qabo in xal laga raadiyo caqabadaha isbarbaryaalla isbeddelka cimilada iyo qiiqa wasakhaysan ee hawada ka soo baxaya, kaasi oo la sheegay inuu ka dhasho gaaska loo yaqaano fosilka marka uu gubanayo. Wariyaha VOA-da wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Alaaba ka soo warrama Scott Stearns ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Jakarta, waxaana inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Shiinaha ayaa ah waddanka ugu horeeya ee soo saara gaaska loo yaqaano gaaska cagaaran, waxaana ay ku biireen Mareykanka oo isna ah kan ugu badan ee isticmaala gaaskaasi. Waxa uu Mareykanku sheegay in labada dal ee dhaqaalaha adduunka ugu horeeya ay isku raacayaan inay xadeeyaan qiiqa hawada gala iyagoo dhiirigelinaya isku filasho xagga tamarta ah oo dabiici ah, gaar ahaana dhismayaasha iyo warshadaha, taasoo fariin culus u diraysa dunida ahna in arrintani ay tahay mid u baahan in xilligan la joogo xal loo helo. Isagoo tixraacaya heshiiska uu la galay hoggaamiyaasha Shiinaha ayaa xoghaya Kerry waxa uu u sheegay dhageystayaal ku sugan magaalada Jakarta ee caasimadda dalka Indonesia in Washington ay rajaynayso in heshiiskan gaarka ah ee Beijing ay caawin doonto in tusaale uu u noqdo caalamka hoggaankooda sida ay dhab u tahay isbeddelka cimilada.
We account for roughly 40% of the world's emissions.
Isku geyn ahaan waxaanu mas'uul ka nahay ugu yaraan 400% qiiqa ay dunida u dirto hawada, balse tani ma ahan mid markaasi ku eeg Shiinaha iyo Mareykanka ee waa mid waddan walba oo dunida ku yaala uu ka sameynayo waxa uu awoodo sidii uu hiigsan lahaa in la helo tamar caafimaad leh. Kerry ayaa sheegay in markaati cad oo xagga sayniska ay ku qasbayso dunida in ay qaado tallaabo degdeg ah.
It is not a lack of ability that is a problem.
Ma ahan awood la'aan dhibaatada jirtaahi, waa xal siyaasadeed oo aan jirin oo horteena taagan. Midowga Yurub ayaa ku dhawaaqay in 400% la jarayo qiiqa kaarboonka ee hawada ay ku sii daayaan sanadka 2030. Madaxweynaha Midowga Yurub Jose Manuel Barroso ayaa sheegay in yoolka la hiigsanayo uu yahay mid damaaci ah balse la awooday in la fuliyo taas.
It shows that we are beyond debate.
Waxay muujinaysaa in aanu dib uga dhacnay dooda, waana in aanu noqonaa kuwo dhirta iyo tamarta dabiiciga ah taageera ama aanu difaacnaa warshadaha. Waxaanu aaminsanahay in labadan arrin aysan ahayn kuwo iska hor imanaya ama tartan geli kara, balse waa kuwo wada socon kara haddii si wanaagsan oo caqli ku dheehan yahay loo maareeyo. Qaar ka mid ah baarlamaanka Yurub iyo dadka u ololeeya deegaanka ayaa aaminsan in yareynta kaarboonka hawada wasakheeya uusan wax weyn ka tareynin tamar nadiif ah. Jason Anderson oo ah madaxa Yurubiyaanka ee cimilada iyo siyaasadda tamarta ee hay'adda adduunka u qaabilsan nolosha duurjoogta ayaa qaba:
And we want to make sure that they don't put the brakes on the energy transition that we're seeing now.
Waxaanu doonaynaa inaanu xaqiijino in aysan ku hakan arrintan kala guurka looga hadlayo tamarta oo aanu haddaba arkayno. Damacooda ku aadan tamarta oo la cusboonaysiiyo waxay gaabis ka dhigaysaa ujeedka isbeddel la doonayo, taasoo gabi ahaanba ah mid aan micno samaynaynin, waana mid ka mid ah dhinacyada dhaqaalaha oo isagu hadaba koraya. Hadalka John Kerry ee ku aadan cimilada ayaa qayb ka ah dhowr arrin oo wada socda lana doonayo in lagu wajaho jarista ama yareynta qiiqa kaarboonka loo yaqaano oo hawada wasaqeeya ka hor inta uusan dhicin kulan la filayo in lagu qabto magaalada Paris ee dalka Faransiiska sanadka dambe, waxaana kulankaasi isugu iman doona wadamada ka qayb galay kulankii 1997 ee heshiiskii Kyoto oo aysan marnaba ansixin Mareykanku.
محتنيد فلسطين أحمد إيمان وينوسكو بيسور بحنتي وريها في ويدا إسكوت ستينس أونو قصود ريم جلدة شكرتا هل كسيادنا كده جيسان إيسان وواشنطن حاتن فلسطين محاين ورجيسي دي عالم كو أي قرين وعادي يجينا وحنا وعيسى
إن زهرة وحيابها إن ووين وحا كمد آه إن أرنتو كوسابسن دلك تركيا أول شيء in ay markaasi sheegeen in aanay ka jirin gargaarkii cashka ama lacagtii cadaanka ahayd ee dawladda federaalka ah ay siin jireen in waxay sheegeen in sanadkii June ilaa December 2013 ay lacagtaasi bixiyeen isla markaana sidoo kale ay qorsheynayaan in ay dhaqaale kala siiyaan dawladda federaalka ah sanadkan aan ku jirno ee 2014 waxay sheegeen in warkaasi ku saabsanaa in ay gargaarkaasi jareen aanu jirin sidoo kale mar ay sharxayeen sababta ay Turkigu ay u bixiyaan lacagta cashka ah waxa ay sheegeen intaas ay tahay mid adduunyada dhan ay og tahay oo aan maareeyay qarsoodi ahayn sababta ugu weyn ay tahay iyadoo bangiyada caalamiga ah ee dhaqaalaha Soomaaliya loo sii marin lahaa Soomaaliya aanay hadda bangigaasi lahayn sidaasi awoodeedna ay lacagtaasi qaadaan oo diyaarad ku qaadaan ay geeyaan magaalada Muqdisho kadibna safaaradooda halkaas ku taala ay gudoonsiiso dawladda federaalka ah waxay sheegeen in sanadkan ay siin doonaan dawladda federaalka
waxa wargeysku ma xusay sida ay warbixinayno ku hayno sanadkii hore 2018 intii 2018 si bilood waxay dawladda Turkigu siinaysay dawladda Soomaaliya lacag lagu qiyaasay 4 milyan iyo bad oo dollar marka ma la sheegay in lacagtu ay cadadkeedu wax iska bedelayaan iyo qaabka ay u bixinayaan oo bil walba ay bixin jireen Turkigu ma waxa la sheegay in qaabka wax laga bedelay
Zahra lacagtan ma aha lacag bil walba la dhiib jir laakiin dhowr bilood ba mar ayaa la isku siin jir laakiin bil bilay ma laha in uu xisaabsanayd faahfaahin dheer ma aanu bixin ma aanay sheegin inay bedel lacagtaasi ay isdhimi doonto in kala waxa sheegeen in gargaarka ay sii jireen Soomaaliya sanadka 2014 ay sidiisi u sii socon doono oo wax la joojiyay aanay jirin
waata
dhawaan inaga u soo laaban doona waxaad warka ku akhrisay Zahra dad si sharci darro ah macdan uga qoday dalka South Africa in ay ku soo duntay meeshii ay macdanta ka qodayeen dhibaatada ugu badan waxa ay tahay saaro arinta aadka ii soo jiidatay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay deegaanka waxa la yiraahdo horta hore Benoni dowladka Johannesburg caasimadda dalka Koonfur Afrika ayuu ku yaalaa in dadku in la xiro marka ay soo baxaan ay ka doorteen in ay ku jiraan godki ay wax ka qodayeen
si ay u badbaadaan ama uusan tabaxaan
ha ama waxyaabaha ay haystaan dadka waxa la sheegay in mararka qaar koox burcada ay u yimaadaan in iyagaba la sii dhaco iyagoo wax dhacay hadana la sii dhaco marka dad badan ayaa godki ku haray oo aan ka soo bixin intii la soo bixiyay waxyaabaha loo arko waxa ka mid ah in korkoodii uu qoyaankii ka sii dhamaanay markay soo bixi waayeen waxa la sameeyay salaankii lagu soo saaray ama jaranjaradii ayaa looga tagay godka si iyagu haday doonaan ay salaankaas ugu soo baxaan ama jaranjaradaasi marka ay ogaadaan in kooxihii badbaadada ay meesha ka tageen marka shakada aadkiisu jiro in qofku uu ka dooranayo in la xiro in uu godkaas isaga dhinta malah dalka Australiana waxaa jirta siyaasad cusub oo ay u jeexeen dadka soo galootiga waa in dalka ku dhow ee Papua New Guinea ay geeyaan dadka qaxootiga ah halkaas ayaa waxa leeyahay waxa isku dhac u dhaxmaray xirad dadka lagu sii hayo iyo dadkii isqabsada ayaa meesha ku dagaalamay taasoo keentay in dhowr qofii ay ku dhaawacmaan oo isbitaal la geeyay qaarkood la xiro dadkii ay laftirkooda ay goobtii ay burburiyaan wasiir ka tirsan dalka Australia oo dhinaca socdaalka u qaabilsan ayaa waxa uu xaqiijiyay arrintan inay jirto wuxuuna sheegay in haddii aysan dadku doonaynin in xiradaasi la geeyo oo ilaa iyo inta arrimahooda laga baarayo aysan marka horeba imaan dalkaasi Australia aysan soo haweysan. Qaxootiga waxaa la leeyahay waxay ka kala yimaadeen dalalka Afghanistan, Darfur, dalka Sudan, Pakistan, Soomaaliya iyo Syria oo intuba ay dagaalo markaasi iyo rabshado ay ka jiraan.
Waa Falastiin. Marka ma la wargelinaya dadkaasi socdaalka ah ama magangeliya doonka ah intaanay deegaanadoodii ama wadamadoodii ka soo bixin, mise markay yimaadaan baa la wargelinayaa in dadkan la geyn doono halkaas, marka inay noqdaan iyo inay joogaan ay marka iyagu kala dooranayaan?
Dadkan badankood horta waxaa laga soo geliyaa dalka Indonesia. Indonesia waa qiyaasi kartaa inta ay u jirto Afghanistan, Darfur, Pakistan, Soomaaliya iyo Syria. Markii horeba dadaa lacag ka soo qaatay, dadkan ma ahan dad faramarnaan inta ka soo baxay wadamadoodii ama socod ku soo gaaray ama dooni ku soo gaaray, ma ahan. Dadkan waa dad soo tahriibay, hadba meel soo maray. Dadka tahriibiyana ay lacag ka soo qaateen. Maadaama marka qofka markuu yimaado Australia ay dhib badan tahay in ama Soomaaliya lagu celiyo ama Pakistan lagu celiyo ama Afghanistan, siyaasadda cusub ee dowladda Australia ee qaxootiga ugu talagashay ayaa waxay tahay in dalkaasi la geeyo, hadday noqoto in xataa halkaas lagu hayana qarash ka yar kii loogu talagalay ayaa ku baxayo halkaas lagu siinaya xiray ku jiraayaan, laakiin waxyaabihii dhaqdhaqaaqi kale iyo noloshii ay haminayeen ayaysan helaynin.
Waati Falastiin. Ugu dambeyntii adoo soo koobaya, wargeysku ma xusay nolosha ka jirta marka Papua New Guinea?
Aad umaanay faahfaahin. Sheekada ugu weyn ay soo qabsan dadku laakiin ma rabaan oo dal kale soomaysan aadin Papua New Guinea, dad badan oo waxaa degan madow u badan. Marka dadku waxaad moodaa inay raadinayaan nolol qaninimo ah oo aanay rabin dal isaguba dhaqaalihiisu ay dhici karto inuu liidato ama aan xuquuqba siinin dadka socotada.
Aad baad umaadsan tahay. Falastiin ay haatana bal aynu dhinacii sugaanta ku nasano. Cabdirasaaq Gaadaco heesihiisa mid ka mid ah.
Say bye, I know I'm a cat somebody.
Fanaanka Cabdirasaaq Gaadaco iyo heesti ku aaway waa erayadii fanaankii abwaankii Xasan Jacayl, Allaha maxariiste. Tan intaan dib dambe hawada ku kulmi doono idaacaddeena aroornimo guud ahaan waa naga intaa. Waa Zahra Cidluur iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan oo idin la nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.